ุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast กันอีกแล้วนะครับผมก็ EP นี้ EP ที่38นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมตะครับ
สวัสดีครับบอยครับ
ครับผมจากปกพี่บอยจอมอหังการแห่งโปรตุเกส
ใช่เลย
ไม่ใช่นักเตะ
ไม่ใช่นักเตะไม่ใช่นักเตะ
เขาอหังการกว่านักเตะทุกคนใน
นั้นหน่อย
ไม่แบบพูดถึงนักเตะโปรตุเกสทุกคนยังมีความอหังการไม่เท่าเขาคนนี้แล้วกันใช้คำนี
้ใช่ๆถูกต้องคนนี้คือที่สุดของที่สุดครับ
เป็นแบบว่าถ้าพูดถึงแบบฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยคนนี้แหละ
นะดังที่สุดละดังที่สุด
ดังที่สุดดังนักบอลทุกคนอ่ะถึงแซวไง
ใช
่นะครับ
คนนี้ต้องย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วในช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มทำงานด้านการเป็นโค้ชนะครับคือในเวลานี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าบุคคลคนนี้ก็คือโชเฟ่มูรินโญ่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือนขาลงเนาะเหมือนขาลงแต่ก็ถ้าดูจากผลงานของเขาในเวลานี้ที่โรม่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีครับไม่ถือว่าย่ำแย่แต่คือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยซ้ำจนผมมีโอกาสได้แบบคุยกับพวกแบบที่เป็นแฟนบอลของโรม่าหลายคนด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าในความเป็นจริงเขาไม่ได้คาดหวังผลงานฤดูกาลแรกของมูรินโญ่ไว้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผลงานของมูรินโญ่ในตอนเนี้ยในเซเรียอาเนี่ยถือว่าในมุมมองของเพื่อนๆผมที่เป็นแฟนโรม่าถือว่าประทับใจนะครับ
ถือว่าโอเคจริงๆอยากจะบอกงี้พี่บอยผลงานในสนามก็ไม่ได้แย่นักแต่ว่าที่ดรอปไปของเขาอะที่ทำให้เรารู้สึกดรอปคือชื่อเสียงข่าวคราวนะความแซ่บของมูรินโญ่มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเลยทำให้รู้สึกว
่
าเขาเหมือนขาลงจริงๆผลงานการคุมทีมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าตกต่ำใดๆทั้งสิ้น
ใช่ผมว่าเขาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในสองส่วนก็คือหนึ่งคือเรื่องของการเลือกทีมบางครั้งคือมูรินโญ่เลือกทีมไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันแกปที่มันแตกต่างไปจากยุคที่เขาเคยยิ่งใหญ่มากๆนะครับ
เป็นไปได้เป็นไปได
้แล้วก็ในตอนนี้เราอัดกันในช่วงที่โรม่าของมูรินโญ่ได้เข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ถ้วยเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีมันก็จะเป็นการปูทางไปสู่การเป็นแชมเปี้ยนถ้าใครที่ได้เป็นแชมเปี้ยนก็จะมูทางไปสู่การไปเตะยูโรป้าลีกในซีซั่นต่อไปซึ่งถ้าดูจากตำแหน่งตารางของโรม่าในเวลานี้ก็พวกเขาก็เกาะอยู่ในพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่แล้วก็คืออันดับ6นะครับยังไงก็ได้ไปฟุตบอลยุโรปอาจจะถ้วยเล็กหน่อยหรือแต่ถ้วยกลางอันนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีนะครับเพียงแต่ว่าในเอพิโซดนี้ที่เราจะคุยกันเราไม่ได้คุยกันในเรื่องปัจจุบันของมูรินโญ่นะครับเราจะคุยกันถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วของโชเฟ่มูรินโญ่นะครับเรียกว่ามูรินโญ่ในช่วง20ปีที่แล้วเป็นคนที่จี๊ดจ๊าดมากเป็นคนที่จี๊ดจ๊าดมากเป็นโค้ชหนุ่มนะครับวัยประมาณ38ปีนี่แหละครับเป็นช่วงที่แบบกำลังห้าวนะครับกำลังห้
า
วแล้วก็เวลาที่เขาพูดออกมาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหลังเกมให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไงก็ตามแต่ใดๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบวาทะที่แบบเฉียดเฉือนค
ม
หนักหน่วงรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถทำให้สื่อมวลชนเนี่ยสามารถเก็บคำพูดของเขาไปพาดหัวข่าวได้แบบดุเด็ดเผ็ดมันอะไรอย่างเงี้ยครับผม
เป็นมนุษย์มีมว่างั้นเถอะ
ถ้าเป็นมนุษย์ปัจจุบันก็คงเป็นมนุษย์มีแต่ถ้าเป็น เป็นแต่เวลานั้นก็คือเป็นคนในข่าวที่เวลาพูดอะไรก็ตามทุกคนต้องฟังถ้าให้เทียบให้ง่ายที่สุดในเวลานี้ก็คือเหมือนอีลอนมัสก์ครับ
ใช่ๆๆ
อีลอนมัสก์พูดอะไรทุกคนก็ต้องเขียนเป็นข่าวเวลานั้นมูรินโญ่พูดอะไรก็ต้องเขียนเป็นข่าวเหมือนกันครับ
ไม่จริงๆมันไม่ใช่แค่การให้สัมภาษณ์นะพี่บอยมันคือการแอคติ้งในสนามท่าทางท่าดีใจการข่มขวัญค
ือ ทุกอย่าง
คือใช่หมดเลย
ครับครับ
นะก็
ใช่ใช่
คือนึกถึงท่าที่เขาป้องหูได้อยู่ตลอดอ่ะ
โอ้
มันเป็นท่าที่แบบสันจิตจับเลยอ่ะการแบบโอ้โห
จริงจริง
นะก็เขาเริ่มเป็นผู้จัดการทีมตอนอายุ38เนาะ
ประมาณนั้นครับประมาณ38
ก็เลยเป็นเหมือนที่มาของเอพิโซดนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็มูรินโญ่ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่สรรสร้างแท็กติกใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการที่เป็นเทรนเนอร์ที่ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมรับเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีสไตล์การคุมทีมที่ใช้แผนการเล่นแบบ 4-3-3 แบบไดมอนด
์
ซึ่งเป็นแผนที่เขาสามารถพาทีมอย่างเชลซีอย่างอินเตอร์มิลานประสบความสำเร็จได้นะครับรวมถึงปอโต้ด้วยซึ่งปอโต้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นใช่เป็นจุดเริ่มเป็นจุดที่แบบสร้างชื่อให้กับเขาเลยก็คือการพา FC Porto เป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรป2สมัยติดต่อกันก็คือเริ่มจากยูโรปาลีกจริงๆสมัยนั้นน่าจะเป็นยูฟ่าคัพเนาะแล้วก็มาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาชวนฟังเรื่องราวเมื่อ20ปีแล้วของมูรินโญ่กันนะครับโอเคมูรินโญ่เนี่ยครับเป็นบุตรชายของเฟลิกซ์มูรินโญ่ครับคนนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเฟลิกซ์มูรินโญ่คนพ่อก็คือพ่อของมูรินโญ่เนี่ยก็เล่นให้กับสโมสรวิตอเรียเซตูบาลครับแล้วก็เบเลเนเซสนะครับเคยติดทีมชาติโปรตุเกส1ครั้งครับในช่วงปี1972นะครับแน่นอนว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่พ่อเป็นนักฟุตบอลนะครับก็สามารถที่จะหล่อหลอมให้มูรินโญ่เกิดความที่จะอยากเป็นนักฟุตบอลเหมือนกับพ่อนะครับเพียงแต่ว่าเส้นทางการค้าแข่งของมูรินโญ่เนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับไม่ได้ประสบความสำเร็จขั้นแบบเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้แบบจริงจังนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นมูรินโญ่ที่เขารู้ครับว่าเขาไม่สามารถที่จะหากินในการเป็นนักเตะอาชีพได้อย่างแน่นอนเขาก็เลยเริ่มเบนเข็มไปนะครับเรียกง่ายๆว่าแขวนซัดตั้งแต่อายุประมาณ24ปีนะครับหลังจากที
่
รู้ตัวว่าอาชีพการค้าแข่งตัวเองอ่ะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนใช่ไหมครับสิ่งที่มูรินโญ่เบนเข็มไปก็คือเขาไปเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเพราะว่าในช่วงสมัยโน้นเนี่ยการที่เรียนวิชาการกีฬาแล้วมาประสานกับฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเป็นของใหม่เป็นศาสตร์ใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมูรินโญ่เนี่ยเขามองแต่ตอนนั้นเลยเขาคิดว่าไอ้วิชาการกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลดีต่อการทำทีมฟุตบอลได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศาสตร์ของกีฬาเนี่ยเมื่อเอาศาสตร์ของวิสัยใส่เข้าไปในศาสตร์ของกีฬาเนี่ยมันจะช่วยบูสต์ความสามารถและศักยภาพของนักเตะได้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเชื่อในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของจุดเด่นของเขาคือมูรินโญ่เป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องของจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยเอาเรื่องของจิตวิทยามาใส่ในเรื่องของฟุตบอลของเขาด้วยผสมผสานกับศาสตร์ด้านกีฬาไปนะครับจนกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับแล้วก็หยิบทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในการเรียนหลักสูตรการเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับตั้งแต่อายุ24ปีนะครับโอกาสของมูรินโญ่ในวงการฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าประตูบานแรกที่คนที่ให้โอกาสเขาก็คือเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันนะครับ
รุ่นใหญ
่ใช่รุ่นใหญ่เซอร์บ็อบบี้ร็อบสันคือผู้จัดการทีมคนสุดท้ายที่ทำให้นิวคาสเซิลประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับใช่พอสิ้นสุดเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันแล้วนิวคาสเซิลก็ ค่อยๆฝาละวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับ
ค่อยดาวลงกราฟตก
นะครับซึ่งเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันถือว่าเป็นบรมกุญซืออีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้แค่เก่งกาจเฉพาะการคุมในอังกฤษเท่านั้นนะในต่างแดนเขาก็ประสบความสำเร็จมาไม่น้อยนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยครับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันย้ายไปทำงานที่ประเทศโปรตุเกสนะครับด้วยความที่เซอร์บ็อบบี้ร็อบสันไม่สามารถที่จะพูดภาษาโปรตุเกสได้นะครับทำให้มีหนึ่งคนที่ได้โอกาสเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้คนคนนั้นก็คือโชเซ่มูรินโญ่เองครับโดยตำแหน่งแรกๆของมูรินโญ่กับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันก็คือการเป็นล่ามให้กับท่านเซอร์นะครับเพราะด้วยมูรินโญ่เป็นคนที่สามารถพูดได้หลายภาษานะครับแม้ว่าภาษาของเขาแต่ละภาษาจะฟังยากก็ตามเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ครับเขาสามารถพูดภาษาสเปนได้เขาพูดภาษาโปรตุเกสที่ภาษาแม่ได้นะครับอิตาลีก็พูดได้นะครับแล้วก็แม้ว่าตำแหน่งของมูรินโญ่จะเป็นล่ามก็จริงนะครับแต่ว่าความสามารถด้านฟุตบอลที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเขาเรียนหลักสูตรโค้ชฟุตบอลอยู่ในตัวไปในตัวนะครับก็คือเป็นล่ามไปด้วยแล้วก็อีกด้านนึงก็คือทำงานของการไปลงหลักสูตรโค้ชฟุตบอลอยู่ทำให้สิ่งนี้ครับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันเห็นนะครับว่าเฮ้ยมูรินโญ่เป็นคนที่ดูจะเข้าใจศาสตร์ด้านฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งแค่ล่ามอย่างเดียวน่าจะไม่เพียงพอแล้วทำให้มูรินโญ่ได้ขยับขยายตำแหน่งการงานที่ทำร่วมกับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันมากขึ้นนะครับไปจนถึงการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันด้วยที่การคุมทีมที่ในโปรตุเกสนะครับนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันไปรับงานคุมทีมที่ Sporting Lisbon นะครับเพียงแต่ว่าการคุมทีมที่ Sporting Lisbon เนี่ยไม่ได้ทำงานอย่างยาวนานมากนักนะครับเพราะสุดท้ายเจ้าตัวก็ถูกปลดแล้วก็เซอร์บ็อบบี้ร็อบสันก็ได้งานอีกครั้งหนึ่งที่ในโปรตุเกสก็คือจัด FC Porto นะครับทันเซอร์ก็เลยถามมูรินโญ่ว่านายสนใจที่จะมารับงานร่วมกับเขาไหมที่ FC Porto ซึ่งมูรินโญ่ตอบตกลงนะครับตอบตกลงที่จะไปทำงานด้วยกันที่ Porto หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ติดสอยห้อยตามไปจนถึงที่บาร์เซโลน่านะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าครั้งหนึ่งมูรินโญ่ก็เคยอยู่กับบาร์เซโลน่ามาก่อน
ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยข้อมูลที่พูดมาจนถึงตอนเนี้ยเชื่อป่าวว่าพี่ไม่รู้เลยนะว่าแบบเขามีความเชื่อมโยงกับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันยังไงอะไรเงี้ย
ใช่
เป็นข้อมูลที่มันจะบอกว่ามันไม่ได้ลึกล้ำอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นและสนใจมันสักเท่าไหร่เนาะ
ใช่ครับซึ่งการที่คนอย่างเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันสนใจในตัวของมูรินโญ่เนี่ยแปลว่ามันก็ต้องสะท้อนชัดเจนแล้วว่ามูรินโญ่มีของแน่ๆนะครับมีของแน่ๆใช่มีของที่แบบน่าจะมีโอกาสที่จะเฉิดฉายในอนาคตในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นจริงๆเพราะว่าในปี2004ที่มูรินโญ่ก็สามารถพา FC Porto ทีมเล็กๆคว้าแชมป์บอลยุโรปได้นะครับจากนั้นครับในปี1998ครับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันก็ได้รับโอกาสที่เนเธอร์แลนด์ก็คือ PSV Eindhoven เชิญให้ท่านเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันไปทำงานเพียงแต่ว่าครั้งนี้มูรินโญ่ตัดสินใจที่จะขออยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปนะครับขอเลือกอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อโดยที่เขาได้รับตำแหน่งในบาร์เซโลน่าก็คือการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของหลุยส์ฟานฮาลนั่นแปลว่าบุคคลสำคัญที่มูรินโญ่สนิทชิดเชื้อด้วยก็คือเป็นสุดยอดกุนซือในตำนานทั้งสองคนเลย
นะครับได้เจอครูดีว่างั้น
ได้เจอครูดีจริงๆแล้วครับตอนแรกเนี่ยหลุยส์ฟานฮาลไม่ได้อยากจะให้มูรินโญ่มาทำงานกับเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าฟานฮาลเขาก็มีทีมงานของเขานะครับที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเพียงเพราะจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฟานฮาลรู้สึกว่าเฮ้ยมูรินโญ่ต้องอยู่ในทีมของเขาในบาร์เซโลน่าก็คือว่ามูรินโญ่เป็นคนที่สามารถทำรีพอร์ตรายงานต่อผู้จัดการทีมได้อย่างละเอียดมากๆนะครับ โดยเฉพาะการจัดทำรายงานเกี่ยวกับคู่แข่งนะครับฟานฮาวถึงขั้นบอกเคยบอกนะครับว่าเขาไม่เคยเจอใครที่สามารถทำรีพอร์ตได้ละเอียดเท่ากับมูรินโญ่นะครับซึ่งในบางครั้งนะครับความไว้วางใจของฟานฮาวที่มีต่อมูรินโญ่เนี่ยในเกมที่แบบไม่สำคัญอะไรมากหรือแบบไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากเนี่ยฟานฮาวเคยลองให้มูรินโญ่ทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของบาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะครับเป็นเกมเล็กๆครับเกมไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีความสำคัญระดับลาลิก้าหรือแบบฟุตบอลถ้วยแบบเป็นรายการเล็กๆอะไรเงี้ยฟานฮาวลองให้มูรินโญ่เป็นเฮดโค้ชเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฟานฮาวเคยเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฟานฮาวพอใจมูรินโญ่มากๆก็คือเรื่องของความคลั่งไคล้ในวงการฟุตบอลซึ่งมูรินโญ่มีสูงมากนะครับมูรินโญ่ทำงานกับบาร์เซโลนาอยู่ประมาณ4ปีนะครับคราวเนี้ยก็ถึงเวลาที่มูรินโญ่รู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะต้องขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเองแล้วสักทีนะครับแล้วก็เป็นเบนฟิก้าครับเป็นทีมที่รับมูรินโญ่เข้าไปทำงานเป็นทีมแรกในอาชีพการเป็นเฮดโค้ชเลยนะครับเพียงแต่ว่าการทำงานระหว่างมูรินโญ่กับเบนฟิก้าก็จบลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง11นัดเท่านั้นนะครับไม่ใช่เพราะว่ามูรินโญ่ทำผลงานย่ำแย่ไม่เข้าตาไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของประธานสโมสรเบนฟิก้าในเวลานั้นนะครับก็คือมีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่แล้วปรากฏว่าผู้ท้าชิงดันชนะพอผู้ท้าชิงชนะใช่ไหมครับเกมพลิกเขาก็เลยมองว่าเขาต้องเปลี่ยนกุนซือเป็นคนที่เขาเลือกเองกับมือดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมูรินโญ่ก็เลยถูกปลดออกจากเบนฟิก้าในเวลาเพียงแค่11นัดหรือประมาณแค่แบบ3เดือนด้วยซ้ำนะครับมูรินโญ่ใช้เวลานิ่งๆไปเลยครับ1ปีนะครับก่อนที่มูรินโญ่จะได้รับงานที่ค่อนข้างเล็กนะครับกับทีมที่ชื่อว่ายูนิเอลเดเลเรียนะครับทีมนี้มีความสำคัญกับมูรินโญ่อยู่พอสมควรนะครับพอสมควรเพราะว่าเฟลิกซ์มูรินโญ่ผู้เป็นพ่อของโชเฟ่มูรินโญ่ก็เคยทำงานที่สโมสรยูนิเอลเดเลเรียมาก่อนนะครับก็คือคนพ่อก็เคยทำงานโค้ชให้กับสโมสรแห่งนี้แหละไปมาคือสโมสรแห่งนี้ให้โอกาสทั้งพ่อและลูกในการทำงานฟุตบอลนะครับในฐานะเฮดโค้ชเรียกว่าถือว่าน่าสนใจนะครับถือว่าน่าสนใจเป้าหมายของยูนิเอลเดเลเรียที่บอกกับมูรินโญ่ในเวลานั้นครับเขาบอกง่ายๆสั้นๆชัดเจนเลยว่าห้ามตกชั้น1คือห้ามตกชั้น2มูรินโญ่จะต้องใช้งานนักเตะดาวรุ่งนะครับเป็นแกนของทีมแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าไม่เพียงแค่มูรินโญ่ไม่ได้พายูนิเอลเดเลเรียตกชั้นนะคือไม่ตกชั้นแต่ผลงานของทีมอ่ะกลับดีกว่าความคาดหวังของสโมสรด้วยซ้ำก็คือสามารถจบที่อันดับ7เลขตัวเดียวแล้วในสมัยนั้นครับมันจะมีรายการที่ชื่อว่า Inter Toto Cup ซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดพื้นที่ให้ได้ไปเตะฟุตบอล UEFA Cup นั่นแหละครับมูรินโญ่ก็พาทีมไปเตะ Inter Toto Cup ได้ด้วยก็คือการจบอันดับ7มันก็สามารถต่อยอดความสำเร็จไปได้นะครับเพียงแต่ว่ามูรินโญ่ก็ไม่ได้อยู่กับยูนิเอลเดเลเรียนานสักเท่าไหร่เพราะว่างานที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดของประเทศก็มาถึงหน้าประตูของมูรินโญ่นั่นก็คือการรับเทียบเชิญจาก FC ปอร์โตนะครับถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในวิกิพีเดียก็ได้ครับเราจะเห็นว่ามูรินโญ่ทำงานกับปอร์โตไม่นานนะครับเพียงแค่2ฤดูกาลก็คือ2002ถึง2004เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าภายในระยะเวลา2ปีเท่านั้นครับปอร์โตของมูรินโญ่เนี่ยกลับกลายเป็นทีมที่สุดยอดที่สุดของโลกได้อย่างเวลาอันรวดเร็วนะครับเราย้อนกลับไปดูเราจะเห็นว่ามูรินโญ่เคยพาปอร์โตคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือแชมป์ลีกสูงสุดนะครับทั้ง2ฤดูกาลนะครับแล้วก็ในช่วงต้นก็คือผมบอกแล้วว่าก่อนหน้าที่จะคว้า UCL ในปี2004ในปี2003นั้นมูรินโญ่ก็เคยพาปอร์โตคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับทีมที่ไม่ได้อยู่ในท็อป5ของลีกยุโรปแต่สามารถที่จะคว้าแชมป์ลีกยุโรปได้ติดต่อกัน ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายและเห็นได้บ่อยแม้กระทั่งในปัจจุบันด้วยนะครับเมื่อพูดถึงปอร์โต้ในชุด2002ถึง2004ของมูรินโญ่ก็ต้องบอกว่านักเตะชุดนั้นถือว่าเป็นนักเตะที่โนเนมเนาะค่อนข้างโนเนมไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักมากนักนะครับเพียงแต่ว่านักเตะชุดนั้นชุดที่ไม่ได้เป็นนักเตะชื่อดังแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลายเป็นนักเตะชื่อดังในเวลาต่อมานะครับเรียกว่าปอร์โต้สามารถทำให้นักเตะเหล่านั้นแจ้งเกิดและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์พร้อมกับสร้างเม็ดเงินอันมหาศาลกลับเข้ามาสู่สโมสรเรียกว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือรวยไม่รู้กี่เด้งต่อกี่เด้งครับบางคนซื้อมาไม่ถึงหลักล้านยูโรแต่ขายได้แบบ 30-40 ล้านยูโรก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับกับดีลของปอร์โต้นะครับอันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของปอร์โต้นะครับกับการแนวทางการซื้อนักเตะของพวกเขานะครับคือปอร์โต้เนี่ยเขารู้ตัวเองดีนะครับว่าเขามาจากโปรตุเกสดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของพละกำลังหรือเม็ดเงินเนี่ยมันสู้กับลีกอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมันพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ปอร์โต้มีและทีมใหญ่เหล่านั้นไม่มีเลยก็คือคอนเนคชั่นกับนักเตะฝั่งอเมริกาใต้โดยเฉพาะบราซิลนะครับปอร์โต้มีคอนเนคชั่นกับบรรดานักเตะบราซิลเยอะมากสาเหตุง่ายๆเป็นเพราะว่าบราซิลเป็นไม่กี่ประเทศในอเมริกาใต้ที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาแม่นะครับดังนั้นแล้วนักเตะบราซิลถ้าอยากที่จะมาค้าแข่งในยุโรปการที่มาอยู่กับโปรตุเกสอะง่ายมากพอภาษาแทบคือแม้ว่าภาษาโปรตุเกสของชาวโปรตุเกสกับโปรตุเกสของบราซิลมันมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะมาประสบความสำเร็จในยุโรปเนี่ยการมาอยู่กับปอร์โต้ก่อนอ่ะถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่ปอร์โต้มีบรรดาสเกาท์ที่ดีนะครับแล้วก็มีสายตาที่เฉียบแหลมในการคัดเลือกนักเตะสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรดานักเตะที่มาอยู่กับปอร์โต้มันก็เหมือนแบบเพชรในตมนะครับแล้วก็ค่อยๆถูกเจียรในจนกลายเป็นเพชรที่เม็ดงามในที่สุดนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้นักเตะโปรตุเกสไม่ใช่สิต้องบอกว่านักเตะบราซิลที่มาค้าแข่งกับ FC Porto เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนั่นก็คือว่าพวกเขาต้องการชื่อเสียงนะครับด้วยความที่พวกเขายังโนเนมมากๆถ้าหากต้องการที่จะยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลใช่ไหมครับยังไงพวกเขาก็ต้องสู้แบบถวายหัวใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเองนั่นก็เลยเป็นผลดีต่อ Porto ไปในตัวเพราะว่านักเตะเหล่านั้นก็คือต้องสู้เพื่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สโมสรก็ได้สิ่งที่เป็นโทรฟี่กลับมานั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะเนี้ยปอร์โต้ก็ใช้กับนักเตะโปรตุเกสเหมือนกันก็คือไม่ได้เล็งเฉพาะนักเตะที่เป็นบราซิลเท่านั้นแต่ว่านักเตะโปรตุเกสบางคนที่ต้องการที่จะแจ้งเกิดแล้วก็การมาอยู่กับปอร์โต้มันก็คือเป็นสเต็ปที่ดีของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปนะครับสำหรับนักเตะของปอร์โต้ในช่วงที่มูรินโญ่ยังคุมทีมอยู่ก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะครับที่เป็นนักเตะโนเนมผมจะหยิบมาแค่บางคนนะครับเอาที่แฟนบอลน่าจะรู้จักก็คือเปาโลไฟเรล่านะครับเปาโลไฟเรล่าเนี่ยมาจากทีมที่มูรินโญ่เคยคุ้นเคยก็คือวิตอเรียเซตูวัลนะครับทีมที่แบบพ่อเขาเคยทำงานอยู่นะครับแล้วก็ริคาร์โดคาวาโยครับคนเนี้ยก็เป็นตำนานเชลซีนะครั้งหนึ่งเนี่ยริคาร์โดคาวาโยเคยถูกยืมตัวไปอยู่ที่เซตูบอลเหมือนกันนะครับก็เหมือนว่าโมรินโญ่ก็มีเส้นสายภายในวิตอเรียเซตูบอลครับเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยตอนที่ริคาร์โดคาวาโยไปเล่นที่เซตูบอลมันเล่นดีใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้อย่างแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีนักเตะที่ในเวลานี้ชื่อค่อนข้างดังแต่ว่าในอดีตก็อาจจะโดนเนมหน่อยอย่างเดโก้อย่างเงี้ยครับผมเดโก้ก็สุดท้ายก็ได้ไปเล่นทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เล่นทั้งกับเชลซีนะครับซึ่งเดโก้ก็เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของ FC Porto ชุดคว้าแชมป์ยุโรปทั้ง2รายการนะครับแล้วก็ยังมีพวกนักเตะแบบมานิเช่หรือว่าเตียโก้เมนเดสซึ่ง2คนนี้ก็ในเวลาต่อมาก็ไปค้าแข่งกับเชลซีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากองหน้าของ FC Porto ในยุคมูรินโญ่อาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เ ถ้าเทียบกับยุคสมัยที่เขาคุมเชลซีนะครับเพราะเขามีปอร์โต้ปอร์โต้มีกองหน้าชื่อเฮลเดอร์ปอสติก้านะครับมีเดเลมีคาร์ลอสอัลเบโตหรือถ้าแบบมีชื่อเสียงหน่อยก็คงต้องเป็นเบนนี่แมคคาร์ทีนะครับที่เคยมาค้าแข่งกับแบ็กเบิร์นนะครับ
คนนี้น่าจะเคยได้ยินชื่อกัน
ใช่คือกองหน้าของปอร์โต้ผมว่าไม่ค่อยถือว่าแบบไม่ได้ชื่อดังอะไรมากแต่ว่าก
็
พอใช้งานได้แต่ว่ากองกลางเขาค่อนข้างแน่นนะครับใช่ครับผมเรียกว่าการทำงานของมูรินโญ่ก็คือแม้ว่าเขาจะไม่เคยผ่านงานระดับนักเตะอาชีพมาก่อนแต่ว่าการที่เขาทำงานกับหลุยส์ฟานฮาลทำงานกับเซอร์บ็อบบี้รับสันนะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในฐานะเฮดโค้ชของวงการฟุตบอลนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าทีมงานของปอร์โต้ที่เป็นแบ็กอัพให้กับมูรินโญ่ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญเพราะว่าสตาฟโค้ชของมูรินโญ่ในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นกูรูด้านฟิตเนสเพราะว่าแผนการเล่นของมูรินโญ่ค่อนข้างที่จะใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาโค้ชฟิตเนสเนี่ยถือว่าเป็นโค้ชที่สำคัญมากเพราะว่าไม่งั้นแล้วนักเตะมันจะไม่สามารถวิ่งได้90นาทีนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแท็กติกของมูรินโญ่คือการเน้นเกมรับพอพวกเขาไปทีมเล็กใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยการโต้กลับเนี่ยเวลาที่เจอกับทีมใหญ่อ่ะมันก็เลยจะได้เปรียบก็เลยเป็นอีกหนึ่งสูตรสำเร็จของการคว้าแชมป์ของมูรินโญ่แล้วก็เอฟซีปอร์โตในช่วง 2002-2004 ครับเมื่อพูดถึงมูรินโญ่แล้วก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์การคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปปี2004ใช่ไหมครับในปีเนี้ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ฟุตบอลยุโรปค่อนข้างจืดนะครับค่อนข้างจืดเพราะว่าคู่ชิงชนะเลิศก็คือโมนาโกกับปอร์โตใช่ไหมครับถ้าหากไปดูฤดูกาลของ UCL ในฤดูกาลนั้นนะจะพบว่าไฮไลท์สำคัญจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เกมของปอร์โตกับปอร์โตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบที่สองนะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าในปี 2003-2004 เนี่ยเป็นปีที่แมนยูไนเต็ดถือว่าเป็นเต็งแชมป์ของฟุตบอลยุโรปเพราะว่าขุมกำลังพวกเขาแน่นมากนะครับแน่นมากแล้วก็มูรินโญ่กับปอร์โตตอนถือว่าเป็นน่าจะเป็นขนมกรุบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมเล็กใช่ไหมครับแล้วก็มาจากโปรตุเกสก็ไม่น่าจะมีความแข็งแกร่งอะไรมากนักนะครับเพียงแต่เรื่องนี้ครับมีมูรินโญ่ครับไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยเมื่อย้อนหลังกลับไป15ปีที่แล้วนะครับในปี2004เขาบอกว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน15ปีครับเขายังจำเหตุการณ์ที่เขาสามารถปราบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2เลกได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนที่เอสตาดิโอโดดาเกราหรือว่าจะเป็นที่โอทัฟเฟิร์ดก็ตามเขาจำทุกอย่างจำทุกโมเมนต์ในเวลานั้นได้หมดเลยมูรินโญ่บอกว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2004ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามูรินโญ่และปอร์โต้ตอนนั้นไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนแต่การเจอครั้งนั้นมันคือการยกระดับพวกเราหรือปอร์โต้อย่างแน่นอนนะครับ
แ
ล้วก็มูรินโญ่บอกว่าที่ผ่านมาครับทีมจากโปรตุเกสมักจะเจอปัญหาทุกครั้งที่จะต้องเจอกับทีมจากอังกฤษนะครับแล้วพวกเขาก็หวังว่าปอร์โต้จะไม่ตกรอบด้วยน้ำมือจากทีมจากอังกฤษอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มูรินโญ่บอกนะครับแน่นอนว่ามูรินโญ่ก็รู้ว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะการไปเยือนที
่ใช่โดยเฉพาะการไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งทีมจำนวนมากมาเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วมักจะจากไปด้วยความพ่ายแพ้นะครับในเลกแรกที่บ้านของปอร์โต้นะครับปอร์โต้สามารถเอาชนะแมนยูไนเต็ดมาได้2-1นะครับจึงทำให้เกมที่ต้องไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดจึงเป็นเกมที่สำคัญมากที่สุดของปอร์โต้และก็ทางฝั่งแมนยูไนเต็ดมูรินโญ่เปิดเผยในเรื่องนี้ในปี2019นะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยเตรียมตัวกับการไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดมาเป็นอย่างดีมากนะครับเป้าหมายหลักของปอร์โต้ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้ทีมไม่เสียประตูเพราะว่าถ้าหากเสมอด้วยสกอร์ใดก็ตามหรือไม่เสียประตูเลยยิ่งดีเนี่ยจะทำให้ปอร์โต้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพียงแต่ว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแมนยูไนเต็ดเวลานั้นมีนักเตะอย่างไรอันกิกส์พอลสโครวมถึงรุดฟานนิสเตอร์ลอยนะครับมันโอกาสที่จะไม่เสียประตูเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเพียงแต่ว่าในเกมตัดสินที่โอทาเปิดครับกลายเป็นว่าพอลสโครครับเป็นคนที่มงขึ้นนำไปก่อนจากลูกเปิดของจอห์นโอเชซึ่งถ้าจบด้วยสกอร์ 1-0 นั่นหมายความว่าปอร์โตของมูรินโญ่จะตกรอบด้วยกฎประตูทีมเยือนนะครับซึ่งอันที่จริงในเกมนั้นถ้าหากใครย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าแมนยูเต็ดควรจะได้ขึ้นนำ 2-0 จากลูกยิงของพอลสโครแต่ว่าถูกผู้ตัดสินเลมเช่นบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับแต่ถ้าหากเราดูจากภาพช้าเราก็จะเห็นว่าพอลสโครไม่ได้ล้ำนะครับซึ่งมูรินโญ่ก็พูดเรื่องนี้ในปี2019นะครับบอกว่
า
ในเวลานั้นมันยังไม่มี VAR นะครับซึ่งถ้ามันมี VAR แน่นอนแมนยูแต่ก็จะได้ประตูนั้นไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นมูรินโญ่ครับเขาจะพูดอะไรเฉยๆไม่ได้เขาต้องมีการจิกมีการกัดชาวบ้านนิดหน่อยเขาก็บอกว่าตลอดชีวิตการเป็นเฮดโค้ชของเขาเนี่ยเขาคว้ามาแล้ว25โทรฟี่นะครับแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้ามันมี VAR ตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มคุมทีมอ่ะสิ่งที่เขาจะได้มันไม่ใช่25มันต้องเป็น50โทรฟี่ใช่แล้วเขาก็พูดถึงรูปแล้วเขาลูกพูดถึงเหมือนเขาเจ็บแค้นก็คือเกม UCL ครับเกม UCL ที่สมัยที่เขาคุมเชลซีครับแล้วเจอกับลิเวอร์พูลอ่ะลูกยิงของลุยกาเซียที่เป็นลูกปริศนาที่ว่ามันเข้าหรือมันไม่เข้าซึ่งมูรินโญ่บอกว่าถ้าสมัยนั้นมี VAR ยังไงเขาก็เชื่อว่าลูกนั้นจะให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเข้าหรือไม่เข้าและสุดท้ายลูกนั้นจะไม่เข้าและเขาก็จะเข้าไปสู่การเป็นทีมที่เข้าชิง UCL ในปีนั้นไม่ใช่ลิเวอร์พูลแล้วเขาก็จะเป็นคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ UCL ได้2สมัยติดต่อกันจากปอร์โตสู่เชลซีอันนี้เขาพูดชัดเลยเขาพูดชัดว่าแบบลูกนั้นไม่เข้าลูกของลุยกาเซียไม่เข้าและถ้าไม่เข้าตอนนั้นเขาจะได้เข้าชิงและเขาจะเป็นแชมป์ UCL ได้อย่างแน่นอนและคนที่คว้าแชมป์ UCL 2สมัยติดต่อกันจะไม่ใช่ซีดานและเรอัลมาดริดแต่จะเป็นตัวของโชเซ่มูรินโญ่
แหมอ
ันนี้สไตล์เขาจริง
ๆมันคือแบบมูสไตล์อ่ะ
มูสไตล์นะครับกลับมาที่เหตุการณ์ในโอทาฟอร์ดในรอบ2ของ UCL นะครับในช่วงพักครึ่งครับหลังจากที่ทีมปอร์โตของมูรินโญ่ตามหลังอยู่ 1-0 นะครับมูรินโญ่บอกว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมใดทั้งสิ้นเพราะเขามองว่าทีมตอนนั้นน่ะเล่นดีแล้วแต่แค่แพ้จังหวะลูกหม่งของพอลสโคเท่านั้นเองแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีแค่ประตูอย่างเดียวแต่ถ้าหากทีมยังยิงประตูไม่ได้นะครับ15หรือ20นาทีสุดท้ายเขาจะมีการปรับแผนนะครับในครึ่งเวลาหลังต้องบอกว่าปอร์โตของมูรินโญ่ทำผลงานได้ดีมากสามารถกดดันเจ้าถิ่นอย่างแมนยูไนเต็ดได้อย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มูรินโญ่จับสังเกตได้นะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องจิตวิทยาเขามองไปที่ฝั่งม้านั่งของฝั่งปีศาจแดงแล้วก็ฝั่งแฟนบอลแมนยูไนเต็ดมูรินโญ่บอกว่าเขาเห็นว่าทุกคนในแมนยูมีความกังวลสาเหตุที่กังวลเพราะว่าตอนนั้นแมนยูไม่สามารถยิงลูกที่สองได
้
และเมื่อเวลาหมดถ้าหากแมนยูถูกยิงสถานการณ์มันจะเปลี่ยนทันทีนะครับแม้ว่าเวลามันใกล้หมดมันจะหมายถึงว่าเสียงแห่งชัยชนะมันกำลังจะมาก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดถูกยิงทุกอย่างมันก็จะจบเหมือนกันนะครับจนกระทั่งในนาทีที่89นะครับเป็นการฟาวของฟิลเนวิลนะครับส่งผลให้ปอร์โตได้ยิงฟรีคิกในระยะที่ได้ลุ้นนะครับเป็นทีมฮาวเวิร์ดครับเขาปัดบอลออกมาแล้วไปเข้าทางปืนของคอสตินยาส่งผลให้ปอร์โตสามารถตีเสมอได้สำเร็จนะครับเรียกว่าความพยายามของปอร์โตที่ทำมาตลอดครึ่งหลังเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็สิ่งที่มูรินโญ่เตรียมมาอย่างดีในช่วงพักครึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าแผนของเขาอ่ะดีรัดกุมเรียบร้อยแล้วขาดแค่ประตูมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับในภาพวันนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกิดความบ้าคลั่งของแฟนบอลปอร์โตนะครับแล้วความบ้าคลั่งนั้นไม่ใช่แค่แฟนบอลปอร์โตนั้นเป็นตัวของมูรินโญ่ด้วยเขาวิ่งสปรินต์นะครับจากซุ้มม้านั่งสำรองของตัวเองอ่ะไปหานักเตะปอร์โตไปหาคอสเตนยาที่กำลังดีใจอยู่บริเวณมุมธงนะครับแล้วก็นั่นก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของ UCL ใน จนถึงปัจจุบันเลยนะครับเกี่ยวกับเวลาพูดถึงมูรินโญ่เวลาพูดถึงการคว้าแชมป์ใดๆก็ตามของรายการ UCL เนี่ยจะต้องมีภาพของมูรินโญ่วิ่งสปรินต์ไปหานักเตะออโต้นะฮะในช่วงปี2004นะครับมูรินโญ่บอกว่าไอ้โมเมนต์ที่เขาวิ่งไปหานักเตะตอนนั้นน่ะถ้ามันเกิดนาทีที่70อ่ะเขาก็คงไม่ได้ดีใจสุดเหวี่ยงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเกิดนาทีที่89 90อ่ะมันเก็บอารมณ์แบบนั้นไม่อยู่แล้วเขาก็เลยปลดปล่อยทุกอย่างไปหานักเตะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบภาพอันน่าประทับใจตลอดกาลตลอดชีวิตของเขานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันคือชัยชนะที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทีมจากโปรตุเกสสามารถเขี่ยทีมจากอังกฤษตกรอบ UCL ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีที่เหลือครับปอร์โตก็สามารถหยุดยั้งป้องกันการจู่โจมทุกอย่างของแมนยูไนเต็ดได้หมดนะครับแล้วก็เป็นมูรินโญ่ที่เป็นฝ่ายเฮก่อนที่จะสะใจแล้วก็เข้าห้องพักไปในที่สุดเพราะว่าเป็นการเคลียร์เต็งหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบนะครับแล้วสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบก็คือปอร์โตก็คว้าแชมป์นะครับมูรินโญ่บอกว่าครับมันคืออารมณ์ที่พุ่งพล่านจากข้างในครับที่ต้องออกสู่ภายนอกเหตุการณ์ในวันนั้นครับเหมือนปอร์โตเป็นโจรปล้นธนาคารที่เข้ามาปล้นชัยชนะจากแมนยูไนเต็ดแล้วทิ้งหายไปอย่างไร้ร่องรอย
แหมช่างเปรียบเปยเหลือเกินพ่อเอ้ย
ใช่ครับคือในบทสัมภาษณ์วันนั้นของมูรินโญ่คือทุกประโยคของเขาเนี่ยถือว่าแบบเล่นคำทุกอย่างครับพยายามเปรียบเทียบทุกอย่างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ฟังเอพิโซดเนี่ยแล้วกลับไปย้อนดูนะครับในวันที่ปอร์โต้ไปเยือนแมนยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในวันนั้นนะครับมูรินโญ่จะใส่เสื้อโค้ทอยู่ตัวนึงนะครับเสื้อโค้ทสีดำออกสีดำตัวเป็นเหมือนโอเวอร์โค้ทหน่อยๆนะครับมูรินโญ่บอกว่าเสื้อโค้ทตัวนั้นนะครับเป็นเสื้อที่มูรินโญ่เพิ่งซื้อมาไม่นานก่อนที่จะเดินทางมาอังกฤษน
ะครับ
แล้วเสื้อโค้ทตัวนั้นเขาไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยหลังจากที่ชนะแมนยูไนเต็ดวันนั้น
โอ้เท่จัด
เป็นเสื้อโค้ทที่ใส่เพียงครั้งเดียวสาเหตุสำคัญเลยครับเพราะว่าเสื้อโค้ทตัวนี้มันเป็นเสื้อโค้ทที่คว้าชัยชนะจากแมนยูไนเต็ดทีมเต็งในเวลานั้นแล้วเขาก็ไม่ใส่เขาเก็บมันอย่างดีนะครับนั่นแหละครับสุดท้ายก็คือการเอาชนะแมนยูไนเต็ดก็เป็นใบเบิกทางที่ทำให้มูรินโญ่สามารถพาทีมปอร์โต้คว้าแชมป์ในบั้นปลายนะครับหลังจากนั้นแล้วชื่อชั้นของมูรินโญ่ก็ใหญ่เกินกว่า FC ปอร์โต้แล้วเพราะว่าสุดท้ายเขาได้รับการเทียบเชิญจากโรมันอับราโมวิชให้มาเป็นผู้จัดการทีมของเชลซีซึ่งในเวลานั้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นการแย่งแชมป์แข่งแย่งความสำเร็จระหว่างแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลเท่านั้นแล้วก็มาเป็นเชลซีเนี่ยครับที่ยุคของมูรินโญ่ที่สามารถประกาศศักดาแล้วก็กลายเป็นเต้ยเป็นที่สุดของวงการลูกหนังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อของมูรินโญ่ก็ถูกจารึกให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในบริษัทของเชลซีนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโชเฟ่มูรินโญ่กับ FC ปอร์โต้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวและการผจญภัยของมูรินโญ่ยังไม่จบลงนะครับผมก็บอกเลยว่าเรื่องราวของมูรินโญ่จะมีเอพิโซดต่อไปอย่างแน่นอน
ทิ้งท้ายไว้ด้วยทิ้งท้ายไว้ด้วยเป็นไง
ใช่มีต่อแน่นอนครับเรื่องของมูรินโญ่
เนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันฟังเพลินมากเลยนะมันเป็นเรื่องแบบเหมือนดูหนังรู้สึกว่าเรื่องเส้นทางการทำทีมของมูรินโญ่อ่ะค่อนข้างจะเป็นกราฟที่ดีแล้วก็ดูมีแบ็คกราวด์มีมิติที่เยอะแล้วเขาก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือเราไม่อย่างตัวพี่เองอ่ะไม่รู้สึกแปลกใจแล้วที่วิธีการออกมาสัมภาษณ์หรือใดๆเขาคิดมาหมดแล้วเขาเป็นคนที่แบบ
ใช่ใช่
วางแผนให้กับทีมและก็แม้กระทั่งตัวเองในการแบบออกสัมภาษณ์สื่อหรือแอคชั่นทุกอย่างของเขา
ครับ
ดูเซฟไว้หมดซึ่งเราไม่แปลกที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคือโอเคแหละช่วงนี้เหมือนที่เราพูดแต่ต้องต้น EP ว่าเขาอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ว่าก็เขาก็ยังเป็นหนึ่งใน head coach ที่มองข้ามไม่ได้ในยุคนี
้ใช่
คือยังเป็นคนสำคัญอยู่เชื่อว่าไม่ว่าจะย้ายไปลีกไหนอ่ะลีกนั้นก็สะเทือนอยู่เหมือนกัน
ใช่
อ
ื
มก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราเชื่อว่าจะไปต่ออีกไม่แป๊บเดียวแน่ๆอีกยาวไกลในการhead coach หรือทำงานในวงการฟุตบอลของโจเซ่มูรินโญ่
ใช่ครับ
ฝีปากกล้า head coach ฝีปากกล้า
ข้อดีของเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผมมาเล่าในเอพิโซดเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเรื่องเล่าทุกเรื่องมันมาจากปากของเขาหมดเลยที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคือมันไม่ต้องผ่านการเขียนโดยนักข่าวเลยเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างมันพูดมาจากปากของเขาหมดเลยมันทำให้แบบมันเป็นข้อมูลที่ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุดแล้ว
ใช่ใช่ไม่มีการเสริมแต่งใดๆจะเสริมแต่งก็เสริมแต่งจากเขานั่นแหละ
ใช่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนเสริมแต่ง
ใช่นะก็เราว่ามันเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจคือเช
ื่
อว
่
าคนที่ดูบอลแฟนบอลทุกคนน่ะก็น่าจะรู้เขาเรียกอะไรดีความรู้สึกนี้เหมือนเราอ่ะความอหังการความทุกอย่างของเขาเนี่ยอยู่แล้วนะเขาเป็นหนึ่งในคนที่โลกต้องหันมองเขาอ่ะไม่ว่าเขาจะขยับอะไรไม่ทำ
ใช่ครับ
นะก็ถึง
คือไม่รู้จะ
ว่าเขาดังกว่านักเตะโปรตุเกสทุกคนน่ะ
ใช่
แน่นอนจริงๆคนนี
้แน่นอนครับคุณนี
่นะครับก็EP นี้ก็ประมาณนี้พี่บอยมีสปอยใดๆเพิ่มเติม EP ต่อไปไหม
EP ต่อไปเป็นโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสัมพันธ์กับมูรินโญ่อยู่พอสมควรแล้วก็ในเวลานี้อนาคตของเขายังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นเกร็ดเรื่องเล่าแล้วก็แบ็คกราวด์สตอรี่ของนักเตะคนนี้นะครับเราติดตามกันได
้นักเตะแมนยูเกี่ยวพันกับมูรินโญ่
เกี่ยวพันกับมูรินโญ่แต่ว่าจะไม่ได้เล่าถึงมูรินโญ่ในเอพิโซดที่39
ก็ไปเดากันดู
ไปเดากันดูไม่ยากไม่ยากครับไม่ยาก
คิดว่าไม่ยากเหมือนกันคิดว่าไม่ยากคนนี้น่าจะพอเดาทางกันออกนะครับแต่เป็นนักเตะนะไม่ใช่เรื่องหรือผู้จัดการทีมใดๆเป็นนักเตะแหละ
ใช่ครับ
นะครับก็อ่ะสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะพี่บอย
ครับ
ผมก็เหมือนเดิมนะฮะก็ของ Extra Time Podcast ก็จะมาทุกวันเสาร์เวลาเดิมนะบ่าย2นะครับตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple PodcastSpotify Podbean รวมถึง YouTube ของไทยรัฐออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์ด้วยของไทยรัฐออนไลน์ก
็
จะมีเซอร์วิสใครถนัดตรงไหนก็ฟังตรงนั้นคอมเมนต์กันได้นะใน YouTube จะสะดวกที่สุดนะครับก็ช่วงนี้บอลกำลังขับเคี่ยวกันหนักก็อาจจะลุ้นกันมันหน่อยช่วงนี้ในทั้งทีมลุ้นแชมป์ต่างๆแล้วก็รวมถึงทีมตกชั้นด้วยนะในพรีเมียร์ลีกก็ขับเคี่ยวกันอย่างมันตอนนี
้ครับ
ทีมแชมป์น่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า
น่าจะแมนซิตี้แล้ว
ลิเวอร์พูลน่าจะไม่สามารถเบียดได้แล้วแม้เขาเรียกอะไรว่าในทางทฤษฎียังเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างจะยากนะผลต่างประตูได้เสียอะไรมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าลิเวอร์พูลทำได้ไม่ดีเท่าแมนซิตี้แหละ
ตอนนี้เราต้องมองซีซั่นหน้าแล้วครับเราต้องมองซีซั่นหน้า
ใช่ใช่ต้องมองว่า
ต้องมองแมนซิตี้ในเวอร์ชันที่มีบรัซเออร์ดิงฮาแลนด์ละ
แล้วก็จะแซวต่อว่าหลังจากที่ฮาแลนด์มาเนี่ยนักเตะสุดที่รักของผมอย่างราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยจะ
เป็นยังไงต่อ อยู่ไหมใช่ไหม
ใช่เพราะว่า เอาจริงฟอร์มไม่ค่อยดีมาหลายนัดแล้วสเตอร์ลิงฟอร์มไม่
ยิงได้เรื่อยๆนะ
แต่ว่าฟอร์มคืออย่างล่าสุดแมตช์ล่าสุดเมื่อคืนเลยที่แข่งกับที่เราอัดนะมันเพิ่งผ่านเมื่อคืนมาคือที่แข่งกับวูลฟ์แฮมป์ตันเนาะ
ครับ
สเตอร์ลิงเล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยเล่นไม่เข้าขากับเพื่อนเลยนะเดอะบอยจ่ายให้ผิดช่องแล้วเลยรู้สึกแม้กระทั่งคนภาคเมื่อคืนเขาก็ยังแซวเลยว่าแบบสเตอร์ลิงดูเหมือนไม่ได้ซ้อมกับทีมมาซึ่งส่วนหนึ่งก็รู้สึกได้ชัดว่าจากการเปิดตัวของฮาแลนด์ก็มีผล
ก็
มาลุ้นว่าอย่างนักเตะอย่างราฮีมจะออกจากแมนซิตี้ได้จริงหรือเปล่าเนาะก็ เป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกัน
แต่สิ่งที่พอจะเห็นจากข่าวในเวลานี้ก็คือตัวของกาเบรียลเชซุสที่ข่าวอาร์เซนอลก็มีโอกาสที่จะย้ายเหมือนกัน
คิดว่าฤดูกาลหน้าแมนซิตี้อาจจะมีผ่าตัดเหมือนกันเพราะว่า
ใช่
เพราะจากที่เห็นมันมีนักเตะที่จะต้องปล่อยออกอยู่แล้วล่ะตัวจริงเนี่ยชัดเจนพวกแก๊งตัวจริงน่าจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดยังแฮปปี้อยู่กับทีมแต่ว่าเชื่อว่าตัวสำรองจริงๆแม้กระทั่งชินเชนโก้เองที่แบบเพิ่งมาได้ลงตอนหลังมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วด้วยเขาเรียกอะไรศักยภาพเขาอะสามารถไปเล่นตัวจริงทีมไหนก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเริ่มต้องมองแล้วล่ะเพราะว่าอยู่กับแมนซิตี้โอเคมันประสบความสำเร็จจริงแต่ว่ามันก็โอกาสในการเล่นแมตช์ฟิตมันก็น้อยเนาะแล้วนักเตะต้องการเล่น
จริงๆต้องบอกว่ามีที่มีนักเตะคนหนึ่งที่จะไม่อยู่ต่อแน่ๆก็คือเฟร์นันดินโญเพราะว่าเขาต้องการที่จะกลับบราซิลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของพวกแบบแบรนาร์โดซิลวาหรือว่าเอมริกลาปอกพวกเนี้ยจะย้ายหรือเปล่าเพราะว่าสองคนเนี้ยเคยมีข่าวในช่วงแบบปลายตลาดซื้อขายหน้าร้อนเนี่ยเกี่ยวกับการไปเล่นในลาลิก้า
แล้วจริงๆมันมีอันนี้ไหนๆพูดถึงแมนซิตี้เนาะก็จริงๆเราก็แซวแหละเรื่องที่เขาไม่ได้เข้าชิง UCL เนาะแต่ว่าจริงๆมันมีข่าวที่พูดถึงเรื่องจะปลดเป๊ปเรื่องการพาแบบเฮ้ยมันก็เหมือนที่อ่านในข่าวไม่รู้จริงแค่ไหนคือเหมือนแบบเป๊ปฝีมือไม่ถึงในการพาทีมได้แชมป์ UCL คือไอเราก็แบบนึกในใจนั่นคือถ้าไม่เป๊ปมือไม่ถึงแล้วใครจะมือถึงวะอะไรเงี้ยนั่นคือ
มันก็จะวกกลับมา EP ไนเซอร์ได้ฟูลสันที่เราเคยคุยครับว่าการคว้าแชมป์ยุโรปมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่แล้วที่สำคัญเขายังต้องโฟกัสกับบอลลีกอ่ะมันยากนะคือจริงฤดูกาลเนี้ยถ้าในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลอ่ะที่คุยกันมาตลอดแซวกันมาตลอดอ่ะเรื่อง4แชมป์เหลือก็ตามแต่เรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเราเห็นถ้าใครดูลิเวอร์พูลเตะ2-3 นัดที่ผ่านมาครับมันเห็นได้ชัดว่านักเตะเล่นไม่ไหวคือมันไม่มีแรงจริงๆคือเรารู้เลยแมตช์โดยเฉพาะแมตช์เสมอสเปอร์โชคดีมากที่เราเสมอได้เพราะว่าวันนั้นเห็นได้เลยว่านักเตะไม่ได้เล่นไม่ดีด้วยแต่นักเตะไม่มีแรงจะเล่นใช้คำนี้ดีกว่าการที่แบบอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เปิดบอลไม่แม่นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาฟอร์มตกแต่เรารู้สึกว่าแรงมันไม่มีเขาไม่ได้พักอะไรเงี้ยซึ่งพอมองกลับไปอ่ะอย่างแมนซิตี้อย่างทีมที่มันต้องลุ้นหลายๆถ้วยอ่ะมันมีอาการนี้ได้หมดอยู่แล้วนั่นลองคิดดูขนาดแมนซิตี้สควอดเดฟค่อนข้างดีแล้วนะยังแบบเนี่ยถ้าดูตอนเนี้ยถ้าเกิดเรามันไม่ใช่แมตช์ที่36 37แล้วเนี่ยต่อถึงอีกสัก 4-5 แมตช์เนี่ยมีปัญหานะเพราะนี่กองหลังเจ็บไปหมดทั้งทีมแล้วนะเมื่อคืนถึงเอาแฟนานิโยมายืนเซ็นเตอร์แล้วเมื่อคืนเอมิลิกลาป็อกเจ็บอีกคือมันเห็นนะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องเห็นใจในเรื่องของการทำทีมเหมือนกันก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่รู้สึกว่าพูดให้กำลังใจแมนซิตี้ว่าพอเห็นข่าวว่าแบบเอ้ยมีข่าวจะปลดเป๊ปนี่เราแบบเฮ้ยไม่ได้เว้ยนี่แบบตะกะนี่เพี้ยนเกินไปอะไรเงี้ย
แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูจากแบบผมดูจากพวกแบบเทียร์วันของแมนซิตี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการปลดแมตช์ของเป๊ปปลดเป๊ปเลยแต่ว่ามีแต่เรื่องของการซื้อตัวมากกว่าแล้วก็การที่จะผ่องถ่ายนักเตะบางส่วนออกจากทีมอะไรอย่างเงี้ย
ยังไม่เจอเรื่องการปลดนี้มันสุดๆไปเลยนะมันได้เรียกว่าอะไรอ่ะมันได้ความรู้สึกถึงการแบบรีเลทถึงพ่อเขาอะไรด้วยอ่ะ
มันจะมีรูปนึงที่เขาใส่เสื้อแมนซิตี้ตอนเด็กที่เป็นเสื้อเลอคอกสปอร์ติฟอ่ะเขาก็ใส่เสื้อแมนซิตี้แต่ตอนนั้นอะไรเงี้ย
มันฟูลฟิลถึงแม้ว่าเอาโอเคทุกคนไม่อยากให้ไปหรอกทุกคนก็มีความอิจฉาริษยาในทุกทีมแหละว่าแบบโหได้ขนาดนั้นไปแต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยมันฟูลฟิลจริงๆมันรู้สึกเนี่ยมันใช่แหละมันที่ของเขาอะไรเงี้ยมันลุ้นทีมแย่งแชมป์อ่ะไม่ว่าจะลิเวอร์พูลแมนยูเองก็ตามแต่ที่พอได้เทนฮากมาน่าจะกระเตื้องขึ้นรวมถึงเชลซีอาร์เซนอลต่างๆจะขยับยังไง
ใช่ใช่
สำคัญเหมือนกันนะแต่จริงๆถ้า ถ้าในฐานะแฟนบอลที่มองเห็นในฐานะทีมแย่งแชมป์ด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าการมาของฮาแลนด์มันก็เป็นระดับหนึ่งอะนะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ทีมควรจะทำควรจะโฟกัสคือการไม่เสียแต้มง่ายเหมือนกับทีมเล็กเพราะว่าพอเรามาวัดดูจริงๆอ่ะบิ๊กซิกเจอกันเองอ่ะมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่เงี้ยอยู่แล้วคือการเจอบิ๊กซิกอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าทีมที่คุณต้องไปโฟกัสคือการที่คุณไม่เสียแต้มกับทีมเล็กทีมกลางเนี่ยนั่นเป็นเรื่องสำค
ั
ญที่จะแชมป์แมนซิตี้ได้มากกว่าแล้วผมพี่มองตรงนั้นมากกว่านะจริงๆมีคนมาแซวเยอะใน Facebook อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาได้มาแล้ว ปีหน้าจะยังไงคือเรารู้สึกว่าเราได้เท่านี้เราอยู่เท่านี้ก็ได้แต่ว่าต้องไม่เสียง่ายๆกับทีมเล็กอย่างฤดูกาลเนี้ยแมนซิตี้แพ้สเปอร์ทั้ง2นัดเลยนะแมนซิตี้ก็ยังแชมป์นะทั้งที่ลิเวอร์พูลกดสเปอร์เงี้ยคือมันวัดกันไม่ได้หรอกว่าบิ๊กซิกเจอกันมันมีโอกาสสูงมากที่จะสลับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่องปกติตัดแต้มกันเองแต่ไอ้ที่มันเป็นประเด็นมันน่าจะเป็นทีมและเจอทีมเล็กทีมกลางตารางอย่างเง
ี้
ย
ใช่
จะเอาให้อยู่เพราะลิเวอร์พูลชัดเจนมากที่พลาดแชมป์คือไปพลาดเสมอเยอะในช่วงนึงมันก็เลยทำให้แมนซิตี้ค่อนใสมากในการเป็นแชมป์ปีนี
้ครับ
เนาะก็มีอัปเดตเรื่องฮาแลนด์ขึ้นมาหน่อยนึงในช่วงท้ายนะโอเคก็ EP นี้ออกตัวว่าอัดออนไลน์กันเสียงหรือว่าสภาพเขาเรียกอะไรคุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนคราวที่แล้วมาเนาะก
็มีจังหวะดีเลย์ด้วยนิดหน่อย
มีจังหวะดีเลย์บ้างในบางครั้งนะครับก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าช่วงหลังจากนี้เหมือนจะเห็นประกาศได้กลับไปทำงานออฟฟิศกันเร็วๆนี้แล้วล่ะน่าจะได้อัดในสตูกันเรื่อยๆแล้วนะครับ
ครับ
โอเคถ้างั้นก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับ EP นี้นะพี่บอย
ครับ
แล้วก็มาติดตาม EP ที่39นักเตะของแมนยูไนเต็ดที่เกี่ยวพันกับโจเซ่มูรินโญ่และเกี่ยวพันกับเลข39ใน EP หน้านะครับ
ครับ
สำหรับวีคนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที